Campus FM gli presenta
Lahar titira talaikla. Lahar snin tal-imperu roman tal-ponent u xwassa l-alwaqatiju.
Kidba George Peresso. Fl-24 ta' wissu 410 arma ta' sħiħa ta' Viżigoti imexxija mir-re tagħhom għal Ariku daħlet fil-Belt Imperjali ta' Ruma minn Porta Salarjana mill-bib Salarjan, wieħed mill-bibin ewlenin ta' Ruma. U dak li ma kien seħqat fi 800 sena seħf dak il-jum tal-biża, meta il-belt kienet maqbuda u sakkeġjata minn dawn il-barbari. Il-biża li Ruma taqa' f'idejn dawn il-barbari kien ilu jaħkem fuq ir-Rumani u fl-aħħar seħ. Iżda kif seħ?
Fil-programm tal-lum sinaraw x'wassal għas-sakkeġġjar ta' Ruma minn Alariku, mexxejn Israni Arjan f'dik id-data diżastruża.
Ku kien ilu moħħu f'Ruma, ġarajna l-ewwel tentattiv tiegħu fi żmien Stiliko, iżda biddel il-fema u r-rotta meta s-senat imħeġġeġ minn Stiliko qabel li jħallsu somma sewwa. U għal xi żmien Ruma serħet rasa. Iżda wara l-qtil ta' Stiliko li miegħu Alariku kien għamel bħal alleanza, reġa' beda jaħseb biex jinżel jokkupa il-Belt Imperjali.
Kienet dieħla l-ħarifa tas-sena 408 meta Alariku reġa' qasam bl-tfixki lejn l-Italja. Għalkemm id-direzzjoni kienet lej Ruma, jista' jkun li r-re Viżigot li kien jaf li dik il-belt kienet imħarsa sew miswar, ma kellux intenzjoni jew tama li jokkupa l-belt iżda li jassedja u jerġa' jieħu mingħand is-senaturi mwerbra u l-imperatur Honorius privileġġi artijiet u flus. Insegwuh f'din il-mixja tiegħu fl-Italja lej Ruma.
Għadda qrib Ravenna fejn l-imperatur Honorius kien trekken għax dik il-belt imċajpra ħdejn il-po kienet imħarsa sew kemm miswar u kemm bla dajjar. U huwa għaddej għamel herba u ġar kull ma seta mill-irħula u bl-izzar li għadda minnhom. Jingħad li huwa u kien sejjer lej Ruma, raħeb qaddis mar ikellmu u widbu fi sem Kristu biex jieqaf milli ikompli xerret id-dem tal-innoċenti u tal-insara u ma jibqax sejjer lej Ruma. Iżda Alariku konvint li dik kienet is-sejħa divina tiegħu wieġbu.
Jina ma nistax ma namilġ dan. Xaħġa fija t-mexini u tejdli bla-eda. Għamixi lej Ruma u għamil herba minn dik il-belet.
U fiftit jiem kien rip Ruma.
Kien f'dan iż-żmien l-senaturi Rumani ħelsu wkoll minn Mar Stiliko Serena li kienet tinsab Ruma. Beżaw li din se tkun tajnuna lil Alariku meta jersaq rip il-bibien mal-waqt għall-belt. Mietet f'gata. Sadattant, Alariku kien wasal fil-Porta Ostia, fej kienu jaslu xmini bil-qamħ u l-provizjoni jħor. U l-mixja ta' t-tevere minn dawk l-inħawi sa' Ruma kienet imħarsa sew mill-Viżigoti biex xej ma jidħol fil-belt ta' Ruma li għal darb'oħra bdiet baħt il-ġuħ. Ir-razzjon għall-poplu naqassew. Kien hemm żewġ nisa nobbli u qaddisa, Leta, l-armla tal-Imperatur Grazzjan u omma li bidriet bħala membri tal-familja imperjali kellhom dritt aktar minn ħadd ieħor ta' razzjon b'xejn mill-imħażen imperjali. Iżda dawn bdew niqasmu lill-oħrajn mill-ġid li suppost kien tagħhom. Iżda mqar it-tjubija tagħhom swit ftit li xejn biex iż-żewġ miljuni ta' Rumani ma jkomplux ibatu l-ġuħ.
Ħafna bdew imutu, skont il-liġi Rumana t-tfin ma setax isir miswar il-ġewwa, iżda ħadd ma seta' joħroġ barra swar, u ftit li xejn kien hemm fejn wieħed jitfen fil-belt. It-toroq imtlew bil-mejtin u l-arja bdiet titniġġes. L-isqof ta' Ruma, Innoċenzjus, ordna talb biex il-belt ta' Pietru u Pawlu teħles minn dan il-flagell.
Amen.
senata għazil żewġ uffiċjali għolja tal-imperu minn dawk li ma kunux dabru rasom ma Honorius biex imorru jkellmu l Alariku u jippruvaw ibidlulu femtu u jaslu għal xi ftehim. Mhux talli ma ftehmux, iżda talli dan Alariku beda jwaqqa' ċajt kull kelma u talba li jagħmlulu. Minkejja t-talb ħerqan tal-insara il-flagell baqa' wara l-bibin ta' Ruma. Xi storiċi pagani bħal Zosimus donnhom jagħtuna xnifu għalkemm irridu nieħdu l-fema tagħhom cum Granus Anis, li saħan sitra anki l-insara bdew jaqtgħu qalbhom mill-għajnuna tas-sema.
Ġara li f'dawk iż-żminijiet xi nies mit-Toskana irnexxilhom jidħlu fil-belt u waslu l-aħbar li fil-belt ta' Narni il-poplu kien inġabar u għamel it-talb lil għallat pagani permezz ta' riti antiki. Ħin bla waqt għattarat u sajjetti u werru lill-Viżigoti u ħallew il-belt tagħhom ħielsa. Għax ma kellhomx jagħmlu l-istess f'Ruma li qabel kienet il-belt kapitali tal-paganiżmu Repubblikan Imperjali. Il-prefett tal-belt li kien Nisrani marju parir mingħand il-Papa Innocentius li għalkemm ħassu f'dilemma ma sabx diffikultà li l-pagani jitolbu pubblikament flimkien mas-Senat kollu fuq l-Olja Palatina lill-allat biex Ruma tinħeles.
Permess kieku ħareġ, iżda ma saret l-ebda ċerimonja pagana lill-allat, bħal donnhom in-nies ta' Ruma beżgħu li jqajmu aktar il-illa tal-allat tagħhom u komplew jitolbu. Sadattant, intażlet delegazzjoni oħra biex tmur tipprova tiftiem mal-Arigu. Il-ftehim donnu kienet laħa, Alariku talab sommoħra kbira tal-flus tad-deb u l-fidda. Barra minn hekk rid 3,000 drappijiet tal-ġilda miżbuha lewn il-borbra, 4,000 libsa tal-ħarir u 3,000 libra bżar.
Is-senat laqa' din it-talba, imma minn fejn seta' jiġbor dawk il-flus kollha, dak id-deb u dik il-kwantità ta' fidda? Minn but il-poplu. U meta s-somma ma tlaħqitx ħasbu biex idobu statwi pagani u oġġetti oħra ta' Ruma pagana. Is-senat riet li jisir ftehim ta' paċi ma' Alariku. U liet l-aqwa familji aristokratiċi kellhom ikunu ostaġġi biex żgur dan il-ftehim jibqa' fis-sot. Iżda Honorius minn Ravenna wassal il-kelma tiegħu li l-ebda ftehim ieħor m'għandu jsir ma' Alariku. Jingħad li saħan sitra il-Papa Innocentius kien tal-fema li għall-ġid ta' Ruma kellu jsir dan il-ftehim, iżda Honorius baqa' iżomm ibes. Kien tal-fema li ma bniedem bħal dak ma kellux jisir ftehim u saħħaħ il-fema li kien se jxejjen l-eżerċtu ta' Alariku. Iżda biex jagħmel dan ma ħall l-ebda inizjattiva. Kien biss jittama li l-affarijiet imorru favur tiegħu.
Ġara li f'dawk iż-żminijiet Olympius il-kunsillier li kien il-kawża ta' tmiem ta' Stiliko spiċċa ħażin, jiġifieri maqtul, u floku laħaq ċertu Jovius bħala prefett pretorjan. Li billi kien jaf li l-Alariku sew webbel l-Honorius li jekk jaslu għal ftehim ikun tajjeb għal kulħadd. L-imperatur Jovius u Alariku iltaqgħu f'Rimini, f'konferenza ta' paċi. Iżda l-paċi ma ntlaħqitx. Alariku ma rid jagħmel l-ebda kompromess. Kompla jżid it-talbiet tiegħu. Talba li l-imperatur jagħtih aktar art li tibda minn fejn illumhem Vienna u inkluża wkoll Venezia. Dak kollu li kien hemm fihom bħala kwartieri għas-suldati u n-nies tiegħu. Honorius ma laqax din it-talba. Jovius lab loba ta' kompromess, wieħed li l-Alariku li jagħmluh maġisteru Trujusque Milizja marxall tal-infanterija u l-kavallerija.
Honorius qam fuq tiegħu u tkellem b'awtorità ta' imperatur antik.
Aġġiġġiġ, sakemm tajt deb u qam li l-Alariku metlek xejn għax dak id-dmir tal-ġudizzju tiegħek bħala prefett pretorjan. Iżda jiena biss nistanat il-kmand militari. U jiena nħoss li mhux xiera li grat bħal dan jingħata lil Alariku jew lil xi ħadd tar-razza tiegħu.
Din it-tweġiba waslet bil-miktub u qatet ħessrem it-taħdidiet ta' ftehim u paċi u għala Riku ħallef li jivvendika ruħu mill-imperatur billi ikasbar l-Ruma. Min hawn il-qudiem l-imġiba ta' Jovius ma tistax tinftiehem. Ħaffef mar lura lejn Ravenna u ġiel lill-imperatur li ma jagħmel l-ebda paċi ma dak il-barbaru. U ħallef huwa wkoll fuq ras l-imperatur, mod mill-aktar solenni ta' ġurament. Onorius għamel xifti tħejji tal-gwerra, daħal madwar 10,000 soldat awżiljarju tal-Unni, edew antiki tal-Viżigoti, ġab xi baqar u ngħaġġ mid-Dalmazja u bagħad jitkixxef fejn kien wasal Alariku.
Imma Alariku ħass li kellu jtaffi ftit tal-bit tiegħu u qabbad xi sfijiet biex jitlu bħala intermedjarji. Għalli ma kienx se jitlu partijiet daqs l-ewwel darba tiegħu, ma kienx se jaċċetta l-ebda grat militari u lanqas kien qed jitlu deb imma razzjon biżejjed biex jitma' lin-nies tiegħu. Wieħed li jsim l-ġdid ħabib tal-imperu. Iżda Onorius ma laqax din it-talba moderata, ħass li kien jonqos mill-ġurament tiegħu, u għalhekk Alariku beda assedju ieħor ta' Ruma.
Ruma tredet, is-senat ħass li Onorius kien warrab l-interessi tal-belt imperiali. Ċaħdu l-ubbidjenza tagħhom lejn Onorius u biftejn ma' Alariku għażel imperatur ieħor ċertu Attalus li kien prefett tal-belt ta' nisa l-Grik u għabbeħ bir-responsabilta li jagħmel trattat ta' paċi mar-re barbaru. Fost l-oħrajn għamel lil Alariku marixxall tal-infanterija u tal-kavallerija u mlih b'ħafna eloġi. Suppost kellu jkun il-pupazz ta' Alariku, iżda dan Attalus oġbu x-xogħol ġdid ta' imperatur u ma bedex jieħu ordnijiet minn Alariku l-aktar meta dan ordnalu li jmur jattakka l-Afrika. Minn flok Attalus mar jieħodha kontra Onorius. L-imperatur twerwer, kien lest li kompli jaqsam l-imperu billi issuġġerixxa li hu u Attalus ikunu Awgusti it-tnej huwa f'Ravenna u ieħor f'Ruma. Induna li l-istess Jovius kien dar kontra tiegħu u għalhekk lesta biex jaħrab lejn Kostantinopli fejn kien hemm isaltam nepotieħ Teodosju ibn Arkadju, iżda l-fortuna għenitu.
Teodosju battlu 6 leġjuni biex jieħodha kontra l-Edewa, kontra Alariku mod partikolari, kollox kellu a dispożizzjoni tiegħu 40,000 soldat. U Onorius għamel il-kuraġġ. Alariku kien imxebba Battalus bl-imperatur ta' Parsi li kien imexxi flok Onorius. Issa Jovius reġa' bidder il-bandiera. Għamel paċi ma' Onorius u taħparil li jħalli lil Attalus ta' Parsi imperatur sakemm jeħles minnu Alariku stess. Kif fil-faġġara meta Alariku ntebaħ li dak it-ta' Parsi imperatur kien aktar ta' tfixkil milli tajnuna. U l-imperatur Fanfarun wara sena sabruħu mill-ġdid ċittadin Rum komuni. Alariku wera mill-ġdid li rid jagħmel paċi ma' Onorius. Iż-żewġ rivali ltaqgħu f'Ravenna biex jiffirmaw it-trattat ta' paċi.
Iżda ma kellux ikun hekk, din id-darba kien gotiku ċertu Sarus li ta' parir lill-imperatur biex ma jagħmel l-ebda trattat ta' paċi ma' Alariku u l-ġenerali tiegħu. Anzi aktar milli taħ parir daħal akkumpanjat minn 300 soldat fis-sala fejn Alariku u Onorius kienu waslu biex jiffirmaw it-trattat u sfratta kollox. Jider li Sarus il-Gotiku ma tantx kien inizzel lil Alariku il-Gotiku liħor. Ma trix wisq biex tifhem, imma Alariku ħalef li din id-darba jidħol f'Ruma u jagħmel ħerba minnha.
U beda t-triq għat-tielet assedju ta' Ruma. Fortunatament l-istoriċi fostom Zozimus ma tantx ħallewna dettali u mhux dejjem huma eżatti jew inkella jħawdu għas-sedju mal-ieħor kif jagħmel pereżempju l-istoriku Nisrani Sokrates li f'paragrafu wieħed jagħti dettalji ta' dak li ġara f'diversi snin għal wasla tal-ħerba ta' Ruma minn Alariku fis-sena 410. F'Zozomen storiku Nisrani ieħor jagħtina aktar dettalji li aħna ġa niżinnihom dan ir-rakkont u li fost l-oħrajn jgħidilna li n-nies ta' Ruma tant kienu bil-ġuħ l-flok qamħ bdew jagħmlu tqiegħ tal-qasdan u jagħti xifhem li kien hemm ukoll minn kien laħam uman.
imma anki Zozomen jidel li ma jizomx ċerta kronologija u jħallat assedju mal-ieħor palli kiku kienu assedju wieħed. Jagħtina x'nifhmu li fl-aħħar assedju daħal fil-Belt Rumana permezz ta' tradiment minn xi ħadd minn ġewwa.
Ġa fissirna li Alariku u s-soldati tiegħu daħlu minn Porta Salariana qrib il-banijiet ta' Diokletzjanu li aktarx infetħet minn xi ħadd minn ġewwa. Storiku ieħor Procopius li kiteb 100 sena wara dan l-avveniment ikrah, jgħid li fetħulu il-bibxi l-sira tiegħu li hu kien regala lis-Senat Ruman, imma li fil-fatt kienu spiji. Jew forsi setet kienet mara twajba nisranija ċertu proba li ma fil-ħiġ tara aktar dik il-qada tal-mewt li kien hemm fil-Belt Rumana u irraġunat li aħjar jidħlu il-barbari milli kulħadd imut bil-ġuħ u bil-mart. Iżda storiku ieħor Osorius jgħid li Alariku daħal fil-belt għax rebaħa wara li ġab fiha konfużjoni kbira wara l-assedju.
Ma naqsux atti ta' violenza u krudelta. L-istoriċi jgħidulna li ġarrew li setu. Imma daw kienu sara anki jekk jappartienu għas-setta tal-Arjani għalhekk jew b'qima jew b'superstizzjoni u rew rispett lejn it-tempi insara l-aktar ta' San Pietru. Anzi, permetta li dawk li jieħdu kien f'dan it-tempju ma jsirilhom l-ebda ħsara. Insibu atti kważi strambi. Storiki jgħidilna li daħlu f'dar ta' matrona nisranija tat-tajjeb, iżda qabel ma ħadula kollox ħaduha f'post żgur biex ma jiġrilha xejn. Sadżomen jgħidilna atti ieħor b'kuluri differenti.
Jirrakkonta li soldat Arjan le maħmara Rumana ta' żbuħija kbira u rid li jkollu x'jaqsam magħha. Imma ma ridet bl-ebda mod li tagħmel dal-att miegħu. U ħareġ is-sejf u għeddida li joqtola jekk ma tagħmilx ix-xewqa tiegħu. Ikompli ttajt le u tirreżistih iżda ma kellux il-ħila joqtola u kemm nifdilha ftit onqa, iżda ħarġilha ħafna dem. Iqaltlu biex jinfida bis-sejf għax ma kinitx lesta li taqdih. Meta ra l-virtu tal-kassita tagħha u l-fedeltà li żewġa, is-suldat bħal tbikkem, biddel femtu, ħada fit-tempju ta' San Pietru, ħareġ xi flus u tom lill-gwardji li kien hemm jassu lil dak it-tempju u talabhom biex jieħdu ħsiba u jibatu għal żewġa.
L-ister ikomplu. Hu tixbu l-ister ta' żminna kull darba li soldati mqanqlam il-passjoni tal-gwerra li tbiddilhom fi kreaturi bla raġuni jitlu rebbieħa fi bliet u postijiet tal-għadu. Mod partikulari meta jiġu wiċċ mal-ġid u mal-nisa. Per eżempju, xi soldati marru fuq l-Olja Ventina fej kienu inġabru xi nisa twajbin ħafna minnhom ġejjin minn familji tat-tajjeb imma kienu jgħixu l-ħajja tal-konsilji evanġeliċi. Hemm is-suldati sabu fost oħrajn it-twajba Marcella armla fl-imkien ma' binta adottata Principja, it-tnej ħbieb tal-qaddis Ġilormu li dak iż-żmien kien qed jgħix f'Betlehem. Talbu għal ġid kollu li ma kellix, għax qaltilhom li jagħżlet il-far. Sawtuha biex forsi jiċċedi u tgħidilhom fih bit it-teżori. Meta jikkonvinċew ruhom li verament ma kellha xejn x'tagħtihom u ma stess ħaduha fit-tempju ta' San Pawl, iżda tant kienet ġarbe ġrieħi li mietet ftit jiem wara.
Insibu rakkonti ieħor li kważi kważi naslu biex ngħidulu gustus kieku ma kienx qed jiġri waqt il-ħerba tal-isbaħ belt ta' dawk iż-żminijiet.
Suldat daħal f'dar li kienet misma Knisja, li maħmara, Monaka xieħa. Talabha l-ġid kollu li kellha. Ix-xwejħa Monaka b'sempliċità fuqha ġabitlu t-teżori kollha tal-Knisja. Dak is-suldat qatt ma kien ra affarijiet bħal dawk, staqsija x'kienu u twajba mara wiġbitu.
Dawn teżori sagri għas-servizz ta' San Pietru. Jina m'għandix saħħa biżejjed biex niddefendihom minnek, ħudhom jekk ma tibżax, iżda int ikollok twieġeb ta' jmilek.
Is-suldat daħal f'qo xortu, beża li jikkommetti sagrileġġ u mar sab lil Alariku u talbu x'għandu jagħmel. Alariku, skont l-istoriku Orosius, ordna li jieħdu t-teżor fil-Bażilika ta' San Pietru u trid tara s-suldati Goti ġorru l-kalċijiet, ostensori, ex voti u relikwi oħra purċissjoni lej San Pietru waqt li insara u pagani inġabru b'devozzjoni u marru magħhom ikantaw inniet sagri għal bdjar imġarfa u palazzi nħaru.
Oh,
ninsaw l-esagġerazzjonijiet li jirrakkuntaw l-istoriċi kemm pagani u kemm insara dwar il-erda ta' Ruma mill-Goti, ikollna nammettu li l-belt imperjali ġarbet ħsarat kbar. Iżda żgur li ma nqerdiċ kollha kemm għax kif għedna l-Goti rrispettaw ċertu bini u għax huma kienu aktar moħħhom biex iġorru rikkezzi milli jqerdu. Nafu li dan l-assedju u s-sakkeġġar ġab impatt ikra ħafna u biża fil-provinċi l-oħra Rumani. San Ġilormu minn Betlem kien għaddej jikteb il-kummentarju fuq il-profeta Eżekjel meta mill-punent waslitlu, kif qalu, din l-aħbar li kex kxitu. U ħalla miktub fil-waqt li għamel paravrasi ta' kliem il-kittib Lukan, fi nistgħu ngħidu li aħna żguri mwensa jekk Ruma taqa. Meta ħbiba tiegħu kitbitlu biex tieħu parir jekk għandix terġa' tiżżewweġ wara li kienet romlot, Ġilormu jgħidilha.
Xi trid tiżżewweġ fi żminijiet korroq bħal dawn. Flok il-kan ta' żwieġ tisma' trombi tal-gwerra u tfajlit li jgħinu fit-tixtieq fissi kollhom jibku u jimbidlu f'newwija.
Mill-Afrika l-għare fuq għaddis Wistin ħaseb biex jibda jikteb it-trattat tiegħu The Civitate Dei, barra li kien inkwetat minħabba il-herba li ġabu il-Goti, kien aktar imħasseb għax il-pagani kienu qed ixerduha li dan kollu seħħ għaliex ir-Rumani kienu tbehdu mir-reliġjon ta' missirijiethom u warbu spallejhom lejn l-allat antiki. Għalhekk ried iwaqgħa din it-teżi. Huwa ħalla miktub hekk.
Sadattat Ruma bl-invażjoni tal-Goti mexxija mir-re tagħhom għall-Arigu kienet miluba bis-saħħa ta' herba kbira. Din il-waqgħa dak li jmu lat-folos li aħna mdurrin insejħulhom pagani qed jagħmlu ħiltom biex jitkuha fuq ir-reliġjoni Nisranija u għalhekk bdew isemmu l-isem tal-Alla veru fil-batal bi ħżunija eħreġ minn tas-sod. Għalhekk jien mħeġġeġ għad-dar tal-mulej qtajta li nikteb trattat il-belt tal-Alla biex noħodha kontra dak li żbalji ta' Wħud u d-data oħrajn.
Fit-trattat tiegħu jibda biex joħda kontra dawk li jsostnu li l-ġid ekonomiku tad-dinja jiddependi fuq ir-reliġjon ta' ħafna llat. Imbagħad jgħaddi biex jikteb ħames kotba oħra kontra dawk li jaslu biex jammettu li min jadura l-allat foloz m'għandux sigurta fil-ħajja, iżda jgħidu li fl-aħħar mill-aħħar tajjeb li nkomplu dawn id-drawwiet pagani. Wara li joħodha kontra dan l-element negattiv, jgħaddi biex ifisser il-ġid li joħroġ meta aħna naduraw alla wieħed. U fitnax il-ktib ifisser id-differenza bejn il-belt tal-Alla u l-belt ta' din id-dinja.
Imma nerġgħu lura lejn Ruma maħkuma mill-Goti. Kemm setgħu damu hemm? Forsi minn tlieta sa sittijiem, ma ninsewx li l-ikel ftit li xej kien hemm, l-mart li tieħed kien qed jinxteret sew, mejtin mhux mitfuna kienu bdew jintnu. Imbagħad mobbija b'dak kollu li setgħu jġorru u bħafna priġunieri telqula lejn in-naħa t'isfel tal-Italja. Magħhom ħadu lil Galla Placidia, prinċipessa sabiħa ta' 16-il sena, bint l-imperatur Teodosiu Oħt Honorius. Minkejja li kienet ta' età żgħira, din il-prinċipessa ma kienitx waħda beżija u nfisda, u forsi kollox ma kollox il-fatt li l-barbri ħaduha bħala ostaġġ għalija aktar kienet avventurja milli mixja tal-biża. Inħallu għaw lil Galla Placidia għax aktar il-qudiem sa niltaqgħu magħha sew.
Imma inkomplu l-mixja tagħna mal-Goti fin-naħa t'isfel tal-Italja.
L-ebda belt tal-Kampanja ma waqfet għall-mixja diżastruża tal-Goti. Min hemm ukoll ġarrew teżori u priġunieri. Imbagħad baqgħu niżlina lill-Kalabrja. Meta ġew quddiem il-baħar li jifret l-Italja minn Sqallija, ridu jiksbu xi bastimenti biex jinvadu tigl-gżira u minn hemm jgħaddu għall-Afrika. Dak il-kontinent sinjur kien dejjem f'moħħ għall-Arigu. Il-gżejjer Maltin ftit kienu l-bot minn dawn il-Goti għaċana, għall-ġid u l-herba. Żgur li l-insara Maltin talbu biex jeħilsu minn dak il-flaġett. Għall-Arigu kien jaf li minn kien jiddomina l-Afrika, kien jiddomina l-Imperu, kemm tal-Punent
u kem jista jkun jeddet anki dak tal-vant, jekk Onorius kien minn għalih qed imexxi kollox minn Ravenna għal Ariku rrid li uriħ li wara li jirbaħ il-Provinċi Afrikani huwa seta' jmur lura lejn Ruma u jaħkem l-Imperu għall-inqas dak tal-Punent.
Iżda l-pjan tiegħu falla, ħafna mis-suldati tiegħu kienu ġar jikbu li ċfna biex jaqsmu lejn Messina, u ġa n-nista Messina imwer wara bdew jaħarbu. Iżda l-baħar qliel bħal imħarreg b'miraklu mis-sema, għamet tempesta li qerqet ħafna mill-bastimenti tal-Goti.
Ħafna mis-suldati tiegħu intilfu fil-baħar imqalleb ta' bej Reġġo u Messina. Alariku ma ridx li l-baħar jirbu, stenna li tieqa fit-tempesta, iżda qabel mal-baħar laħa ikwita, Alariku miet. Forsi kienet il-klima li qatlitu f'ftit ijiem. Difnuh qrib Cosenza. U li twilet ħdejn xmara kellu jindifen ukoll mhux biss ħdejn xmara iżda fi xmara, x'mara Buzento. Il-Goti qabdu xi priġudieri biex ibidlu l-mixja ta' din għaxmara u ħafru qabar fil-font u hemm difnuh fl-imkien mat ta' teżori misruqa mill-Belt Imperjali. Imbagħad reġgħu għaddew x-xmara fuq qabru biex ħadd ma jkażbar l-qabru. Il-priġunieri li ħafru qabru inqatlu biex żgur ma jkxfux fejn difnuh. Fost dawk li assistew għad-difna tiegħu kien hemm ġeneral qarib tiegħu anzi ħatnu Ata Ulfus u r-rid ta' tmexxija tal-Ariku. Dana Ata Ulfus ma kienx biss moħħu fil-wirta tmexxija li ħalla warajh Alariku meta s-suldati Goti ollew fuq it-tarki tagħhom u proklamaw ħri tagħhom. Kien ukoll moħħu f'dik it-tfajla sabiħa u mqarqċa li ġabu moħħhom ostaġġ minn Ruma, bint Teodosiu, oħt l-Imperatur Onorius Galla Placidia.
Iżda dwar dan fil-programm li jmiss tal-aħħar titjira tal-Ajkla. Smajtu.
L-aħħar titjira tal-Ajkla. Sensiela fuq it-tmiem tal-Imperu Ruman tal-Punent.
Riċerka u kitba ta' Giorgio Peresso. Prezentazzjoni u produzzjoni ta' Giorgio Peresso u Selim Buħaġar għal Campus FM.